Члены камісіі па справах каталіцкага касцёла ў Кітаі заклікаюць кітайскіх вернікаў прымаць больш актыўны ўдзел у жыцці касцёла, а таксама ўвайсці ў жыццё грамадства і свет працы з адказнасцю, робячы свой уклад, спрыяючы пашырэнню павагі да жыцця, баронячы ўласныя каштоўнасці, а таксама кітайскай культуры, любячы радзіму як годныя і адданыя грамадзяне, якія клапоцяцца аб супольным дабры. Акрамя таго, у спецыяльным паведамленні, апублікаваным камісіяй па справах касцёла ў Кітаі сёння, адзначаецца, што кітайскі вернікі пакліканы ўдасканальваць сваё духоўнае жыццё як актыўныя члены парафіяльных супольнасцяў і ўдзельнікі касцёльных рухаў і асацыяцый. 23-25 красавіка ў Рыме праходзіла пленарная сесія камісіі, падчас якой падкрэслівалася важнасць інтэгральнага выхавання свецкіх вернікаў у Кітаі, іх знаёмства з навучаннем касцёла, увага да феноменаў міграцыі і урбанізацыі. Гучалі заклікі да вернікаў прымаць актыўны ўдзел у евангелізацыі кітайскага народа. Падчас пасяджэння камісіі асаблівая ўвага была звернута на сітуацыю шматлікіх святароў і біскупаў, якія, будучы ў адзінстве са святым айцом, сустракаюцца з перашкодамі ў рэалізацыі сваёй місіі. Яны патрабуюць асаблівай малітвы касцёла, каб пераадолець цяжкасці, гаворыцца ў паведамленні. У ім падкрэсліваецца таксама, што, на жаль, у Кітаі дзейнічаюць біскупы, якія ўзурпавалі ўладу, якой касцёл ім не давяраў. Адзначаецца, што многія з тых, хто прымаў удзел у біскупскіх пасвячэннях, пачалі сваю пазіцыю, папрасілі прабачэння і атрымалі яго ад святога айца. Члены камісіі нагадалі аб неабходнасці патлумачыць прычыну свайго ўдзелу ў гэтых мерапрыемствах тымі, хто яшчэ не зрабіў гэтага.